Pirms nepilna pusgada ar 7. maiju valdība ļāva sabiedriskās ēdināšanas atsākšanu ārā terasēs. Tā bija iespēja nevienam vien kroga saimniekam atjaunot savu darbību.
Mēģinājām audzēt kaut kādus taukus uz ziemu, redzēs, kā iznāks.
To vidū bija arī Baltā kroga saimnieks Jānis Melnis, Augšdaugavas novada Naujenē, ar kuru tikos maija sākumā. Tagad jau kuru katru dienu kafejnīca savas durvis vērs ciet.
Visticamāk mēģināsim kaut kā uztaisīt pauzi līdz pavasarī.
Kā turisma sezona Daugavas lokos beigsies, kafejnīca būs ciet. Tieši turisti bija galvenie šie ceļmalas kroga un tā ārā terases apmeklētāji šajā sezonā. Neraugoties uz vasaras labo apmeklētību, apgrozījums tomēr uzņēmums redzis gan drīz uz pusi, atklāja Baltā kroga saimnieks.
Principā ienākumi sastāv no trim daļām – no ikdienas apmeklētājiem, no pasākumiem un kāzas jubilējas dzimšanas dienas. Lielie pasākumi nav, kāzas jubilējas nav. Paliek tikai apmeklētāji. Apmeklētāji it kā šogad bija vairāk kā pirms Covida, bet viņi ir sarežģītāki. Sarežģītāki tāpēc, ka, nu, teiksim, tās mājasēmniecības, viņi kaut kur brauc, atpūšās un tad viņi ēd. Tad viņi nāk uzreiz 10-15 cilvēki. Lai uzreiz apkalpot 10-15 cilvēkus, ir jāuztur štatu vienību vairāk. Ja neuztur, tad pagarinās apkalpošanas laiks, tas ir sarežģīti, noturēt. Grūts gads, teiksim tā.
Meklēt citas variantas, piemēram, piedāvājot ēdienus uz pasūtījumu, kā saka Jānis Melnis, ārpus pilsētas nav izdevīgi.
Mums ir pirmkārt transporta izmaksas 15 km, plus tas, kad mums tā sadarbība ar Baltu Voltu vai, teiksim, tiem kurieriem īsti nesanāk, jo viņi prasa kaut kādus 26% uz savu daļu, ja tas ēdinātājs vispār nopelna 10%.
Mēs vērsimies ciet, jo tā īre, kura jāmaksā, te neko neatsver.
Par kafejnīcas slēgšanu līdz augstāka laika iestāšanos Daugavas lielākajā tirdzniecības centrā Ditānams domā arī mega tīkla pārstāvji.
Lietam rabotali zamečatelno.
Vasarā strādājam, var teikt, brīnišķīgi, bet tagad cik ilgi noturēsies tas siltais laiks? Jo pie mums tikai ārā terasē lielākoties cilvēki sēž. Šī nozare visticamāk vienkārši izmirs, citu variantu nav. Cik ilgi vēl noturēsies tās terases, kurās salikti tie sildītāji? Un restorāni arī nav bez izmēra. Ir konkrēts skaits cilvēku uz kvadrātmetru.
Ja mēs varamies ciet, tad mums jāaiziet no šitām telpām, jo telpas nav musēs un mums jāmaksā īre. Mūsu gadījumā mēs nevaram vienkārši aizvērties un pēc tam, teiksim, pavasarī atvērties.
Kafejnīca Pizzerija Luna Cafe, kā stāsta uzņēma līdzīpašnieks Jevgēnijs Šeršņos, strādājot šajā sezonā 35-40% zemāku apgrozījumu, kā iepriekš labi saprot, ka varēs izdzīvot tikai tad, ja būs apmeklētāji. Vasarām ārā terasē to bijis daudz.
Mums tā terasa nav, teiksim, pati labāka izvietojums šajā pilsētā, bet tik un tā, jāsalīdzināt gadus, kad pandēmijas nebija, jā, mums arī bija terase, un šajā gadā, teiksim, terasa bija daudz vairāk pieprasīta.
Situācija raksturoja Jevgēnijs Šeršņos, ar bažām raugoties uz ziemas sezonu.
Kas attiecas uz vasaru, tas bija plus minus ok, jā, pēc ziemes un pēc arī pavasarā laika, bet tajā laikā vēl valsts sniedza to atbalstu, bija viss ok, jā. Jā, kopumā skatīties, gan cilvēku plūsma, gan tas atbalsts, bet vasaras laikā tas atbalsts beidzās, bet bija diezgan labā cilvēku plūsma. Bet tagad, ar septembra sākumā, teiksim, tā plūsma krietni samazinājies. Un mums vēl tāds formāts, kur pārsvarā staigā jaunieši, jā, bet mēs īsti nevaram saprast, kas tur ar to vakcināciju notiek jauniešiem. Jā.
Daugavpilī un Latgalē kopumā ir viens no zemākajiem vakcinācijas rādītājiem. Protams, ka tas ietekmēs situāciju ēdināšanas nozarē pārliecināti pakalpojumu sniedzēji.
Jā, noteikti tas atstāja iespaidu un ministri runā par ārkārtēju situāciju ieviešanu. Bet neviens nerunā par to atbalstu. Nezinu, būs tas atbalsts, nebūs atbalsts, kādā veidā tas būs, ja būs.
Pagājušajā ziemā atbalsts un arī iespēja strādāt iznešanas režīmā ļāva nozarē savēl galus kopā stāsta Luna Cafe vadītājs. Šogad daudz to var neizturēt.
Vienkārši tur es varēju uzreiz runāt ar savu, tas, kas man dod telpas īrē, ja? Ka varbūt ir iespēja samazināt to īres maksu. Ja? Un viņi nāca pretīm, jo viņi saprata, ka ir ārkārtējā situācija, es vienkārši nevēl laist iekšā cilvēkus, kas notiek. Tagad it kā es varu viņus laist iekšā, bet tā plusma nav pietiekoša.
Paši ēdināšanas uzņēma noteikumus ievēro. Nec Daugavpils pašvaldības policija, nec valsts policijas Latgales reģionālajā nodaļā vērā ņemami pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.